Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek nigerijski skupnosti v Rimu. Hvaležnost, bogatstvo različnosti in dialog. Sveti oče zaposlenim na italijanski radio televiziji RAI. Zagotoviti pluralizem, gojiti dialog. Prisluhnili bomo prvemu delu pete postne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Jaz sem pot, resnica in življenje.
Sveti oče se je v ponedeljek 25. marca v dvorani Pavla VI. Srečal s predstavniki katoliške nigerijske skupnosti v Rimu, ki obhaja 25-letnico delovanja. Zahvalil se jim je za veselo pričevanje evangelija in za bogatstvo duhovnih poklicev ter poudaril, da različnost tradicij in jezikov ni problem, ampak dar, ki bogati tkivo cerkve in družbe. Po uvodnih pozdravih je papež Frančišek spomnil, da 25. marec se upada z zelo pomembnim praznikom Gospodovega oznanjenja, ki pa je letos zaradi velikega tedna prestavljen na drug datum. Po njegovih besedah nam ti dve stvarnosti, prva spominja na Gospodovo učlovečenje, druga pa nas uvaja v velikonočne skrivnosti zveličanja, kažeta, da je beseda postala meso in se naselila med nami. Da je beseda živela, umrla in ostala, da bi uresničila spravo in mir med Bogom in človeštvom. Dala nam je svoje življenje. Sveti oče se je v svojem nagovoru zaustavil pri treh elementih, ki so po njegovem mnenju bistvenega pomena tudi za življenje katoliške nigerijske skupnosti v Rimu. To so hvaležnost, bogatstvo v različnosti ter dialog. Najprej hvaležnost. Zahvaljujem se vam za vse, kar ste storili in še naprej delate, ko pričujete o veselem sporočilu evangelija. Prav tako se vam pridružujem v zahvali vsemogočnemu Bogu za številne mlade Nigerice, ki so prisluhnili Gospodovemu klicu v duhovništvo in posvečeno življenje ter so nanj odgovorili z velikodušnostjo, ponižnostjo in ustrajnostjo. Nekaj mladih duhovnikov in sester je tudi med vami. Vsakemu, ki sledi Jezusu, je v skladu z njegovo osebno poklicanostjo zaupano odgovornost, da v ljubezni služi Bogu in bližnjemu, ter je tako Kristus navzoč v življenju bratov. Bodite vedno učenci, misionarji, hvaležni, da vas je Gospod izbral, da mu sledite, ter vas poslal, da z gorečnostjo oznanjate našo vero in prispevate k izgradnji pravičnejšega in bolj človeškega sveta.
Secondo la ricchezza nella diversità.
Drugič, bogatstvo v različnosti. Glede tega bi želel povedati, da različnost ljudstev, kulturnih tradicij in jezikov v vašem narodu ni problem, ampak je dar, ki bogati tako tkivo cerkve kot tudi celotne družbe in omogoča spodbujanje vrednot medsebojnega razumevanja in sobivanja. Upam, da bo vaša skupnost v Rimu pri sprejemanju in spremljanju nigerijskih in drugih vernikov vedno spominjala na veliko vključujočo družino, v kateri lahko vsi uporabijo svoje različne talente, ki so sadovi Svetega Duha, da bi drug drugega podpirali in krepili v trenutkih veselja in žalosti, uspeha in težav. Tako boste mogli zasejati semena družbenega prijateljstva in sožitja za sedanje in prihodnje generacije. In bodite pozorni na eno izmed nevarnosti. To je nevarnost zaprtosti. Na to, da ne bi bili univerzalni, ampak bi se zaprli v tako imenovano plemensko izolacijo. Ne. Vaše korenine se v takšni plemenski in neuniverzalni ali skupnostni drži zapirajo. Se izolirajo. Skupnost da, pleme ne. To je zelo pomembno. In to velja za vse nas, za vsakogar glede na njegov položaj. Toda univerzalnost in ne zapiranje v lastno kulturo. Res je, lastna kultura je dar. Vendar ne zato, da bi ga zaprli, ampak zato, da bi ga podarili, ponudili drugim.
Infine, cari fratelli e sorelle, il dialogo.
In nazadnje, dragi bratje in sestre, dialog. Žal se mnoge regije po svetu soočajo s konflikti in trpljenjem. Tudi Nigerija preživlja težko obdobje. Zagotavljam svojo molitev za varnost, enotnost ter duhovni in gospodarski napredek vašega naroda ter vse vabim naj spodbujajo dialog in z odprtim srcem prisluhnejo drug drugemu, ne da bi kogarkoli izključili na politični, družbeni ali verski ravni. Integrirati, dialogizirati, univerzalizirati, vedno izhajajoč iz lastne identitete. Hkrati vas spodbujam, da bodite glasniki velikega Gospodovega usmiljenja. Delajte za spravo med svojimi brati in sestrami, ter pomagajte lajšati bremena ubogim in pomoči potrebnim. Naj slog Boga postane vaš slog. To je bližina, sočutje in nežnost. Ne pozabite tega. Na ta način bodo lahko vsi Nigerijci še naprej hodili skupaj v bratski solidarnosti in harmoniji. Ob koncu nagovora se je papež Frančišek Nigericem ponovno zahvalil za njihovo prisotnost v Rimu, v srcu cerkve. To je milost Božje previdnosti, ki vam nudi priložnost, da poglobite zavest o svoji krstni poklicanosti, da bi vedno živeli kot zvesti Gospodovi učenci, da bi se posvetili služenju Bogu in njegovemu svetemu ljudstvu z dejavno ljubeznijo, ki nam jo naroča Jezus, ter da bi obhajali bogastvo vaše edinstvene dediščine kot Nigerici. Obstaja veliko bogastvo, in sicer zato, da bi ga podarili. Vašo skupnost priporočam ljubečemu varstvu Device Marije, kraljice in zavetnice Nigerije, ter vas iz srca blagoslavljam. In prosim, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Svetim očetom so se v soboto srečali zaposleni na italijanski radioteleviziji RAI. Spregovoril je o njihovem poslanstvu kot javni službi oziroma javnem služenju, v ospredje postavil komunikacijo, informiranje in resnico, jih spodbudil k boju proti kognitivnemu onesnaževanju, kajti tudi informacije morajo biti ekološke, ter pozval naj gojijo dialog in tako tkejo niti edinosti. Spomnil pa je tudi na njihov dvojni rojstni dan. RAI namreč letos praznuje dvojno obletnico. Januarja je minilo 70 let od začetka oddajanja prvega televizijskega programa, oktobra pa bodo slavili okroglo 100. obletnico oddajanja nacionalnega radija.
70 anni di televisione, 100 di radio.
70 let televizije in 100 let radija, je papež začel svoj govor. Dvojni rojstni dan, ki vas po eni strani vabi, da se ozrete nazaj na svojo zgodovino, zelo prepleteno zgodovino Italije, po drugi strani pa vas poziva, da zrete naprej, v prihodnost, na vlogo, ki jo boste imeli v času, ki ga je še treba zgraditi, kjer je vsako življenje vse bolj povezano z drugimi življenji na svetovni ravni. RAI pa vseh teh letih ni bil le priča spremembam v italijanski družbi. Kot je zatrdil papež, jih je delno tudi sam ustvarjal in to kot protagonist. Mediji namreč vplivajo na našo identiteto v dobrem in slabem. In v tem je smisel javnega služenja, ki ga upravljate, je dejal zbranim in v nadaljevanju govora razmišljal ravno o teh dveh pojmih, služenje in javno, saj zelo dobro opisujeta temelj njihovega poslanstva, to je komunikacija kot dar za skupnost. Služenje je beseda, ki jo pogosto skrčimo na njen instrumentalni pomen in na koncu pomešamo služenje s posluževanjem, predanost pa z uporabo. Vaše delo pa želi biti zlasti odgovor na potrebe državljanov v duhu vsesplošne odprtosti, z delovanjem, ki se zna izraziti na celotnem ozemlju, ne da bi postalo lokalno, ter spoštovanjem in spodbujanjem dostojanstva vsake osebe. To je prispevek k resnici in skupnemu dobremu, ki ima določene posledice na področju informacij, razvedrila, kulture in tehnologije. Na področju informiranja služenje v bistvu pomeni iskati in pospeševati resnico, vso resnico, naprimer s preprečevanjem širjenja lažnih novic in sleparskih načrtov tistih, ki hočejo ideološko vplivati na javno mnenje, s tem ko lažejo in rušijo družbeno tkivo. Resnica je ena, je harmonična in se ne more razdeliti z osebnimi interesi, je poudaril papež. To pomeni izogibati se vsakemu varljivemu prirejanju, pri tem pa se zavedati, da je resnica simfonična in da se jo bolje razume, če se naučimo poslušati resnico glasov, kot v zboru, namesto da nenehno kričimo samo svojo idejo. Prav tako pomeni služiti pravici državljanov do pravilnih informacij, ki se jih posreduje brez predsodkov in brez prenagljenih zaključkov, ampak se nameni potreben čas za razumevanje in premislek ter se bori proti kognitivnemu onesnaževanju, kajti tudi informacije morajo biti ekološke.
Significa infine garantire un pluralismo rispettoso delle diverse opinioni.
Pomeni pa tudi, da se zagotovi pluralizem, ki spoštuje različna mnenja in vire, saj, kot je zatrjeval sveti Janez Pavel II, resnice, tudi ko je že bila dosežena, se ne more nikoli usiliti. Spoštovanje vesti drugega, ki odseva podobo samega Boga, dopušča le, da resnico drugemu predlagamo, na njem pa je, da jo potem odgovorno sprejme. Zato vas pozivam, je dejal papež Frančišek, da gojite dialog, ter tako tkete niti edinosti. A da bi gojili dialog, je treba poslušati. Vaše poslanstvo pa se ne nanaša samo na informiranje, pri pluralizmu gre tudi za jezike komunikacije. Papež je pri tem omenil kino, filme, televizijske serije, kulturne in razvedrilne programe, športno poročanje in otroške oddaje. V zvezi s tem je želel izpostaviti, da je v naši dobi, ki je bogata s tehnologijo, a včasih revna s človečnostjo, pomembno spodbujati iskanje lepote, vzpostaviti dinamike solidarnosti, varovati svobodo, prizadevati si, da bi vsak umetniški izraz pomagal vsem in vsakemu človeku, da se dvigne, razmišlja, doživlja čustva, da se smeji in tudi joče odganjenosti, da v življenju najde smisel, pogled dobrega, pomen, ki ne pomeni predati se najslabšemu. Kar zadeva tehniko in tehnologijo, pa po papeževih besedah obstaja veliko vprašanj. Zlasti danes je potrebno delovati preventivno in predlagati modele etičnega urejanja, da bi obrzdali škodljive in diskriminatorne ter družbeno krivične plati sistemov umetne inteligence in se zoperstavili njihovi uporabi pri zmanjšanju pluralnosti, v polarizaciji javnega mnenja ali v graditvi ene same misli. V nadaljevanju je sveti oče spregovoril še o drugem poudarku svojega govora, in sicer o javnem služenju. Beseda javno izpostavlja, da je njihovo delo povezano s skupnim dobrim vseh in ne samo nekaterih. To na prvem mestu pomeni prizadevanje, da se upošteva in da glas zadnjim, najrevnejšim, tistim, ki nimajo glasu in ki so odvrženi. Prav tako pomeni poklicanost biti orodje za rast znanja, spodbujati ljudi k razmisleku in ne k odtujenosti, odpirati nove poglede na resničnost in ne hraniti mehurčkov brezbrižnosti, vzgajati mlade, da na veliko sanjajo z odprtimi mislimi in očmi. V tem smislu je treba v sistem medijev na svetovni ravni izzvati in spodbuditi, da izstopi iz sebe in se postavi pod vprašaj ter tako pogleda onkraj. To je odgovornost, ki se ji ne morete izogniti, če želite obdržati visoko raven komunikacije. Ni treba zasledovati le poslušanost na škodo vsebine. Gre za to, da svojo ponudbo oblikujete po vpraševanju po kakovosti. Poleg tega lahko komunikacija, ravno zato, ker gre za dialog v dobro vseh, ima v današnjem času temeljno vlogo tudi pri ponovnem tkanju družbeno pomembnih vrednot, kot sta državljanstvo in udeležba.
Cari fratelli e sorelle, la RAI entra ogni giorno in tante case italiane.
Dragi bratje in sestre, je ob koncu dejal sveti oče, RAI vsak dan vstopa v mnoge italijanske domove, tako rekoč vse, in lepo je pomisliti na njegovo prisotnost ne kot na katedro vsevednežev, ampak kot na skupino prijateljev, ki potrkajo na vrata, da bi presenetili, ponudili druženje, podelili veselje in žalost, v družini in družbi spodbujali edinost in spravo, poslušanje in dialog, da bi informirali in tudi prisluhnili, spoštovanjem in ponižnostjo. Spodbujam vas, da hodite po tej lepi poti.
Prisluhnimo peti postni pridigi kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Jaz sem pot, resnica in življenje.
Nel nostro itinerario attraverso il quarto Vangelo, alla scoperta di chi è Gesù per noi, siamo giunti all'ultima tappa.
Na naši poti skozi četrti evangelij o odkrivanju, kdo je Jezus za nas, smo prišli do zadnje etape. Vstopimo v to, kar običajno označimo kot Jezusovi poslovilni govori, apostolom. Tokrat sploh ne poskušam povzeti sobesedila in izpostaviti njegovih različnih enot in pododelkov. To bi bilo, kot bi hoteli zarisati polja in razlikovati območje v reki lave, ki se spušča iz kraterja. Pojdimo naravno z besedi, ki jo nameravamo razumeti o tem premišljevanju. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel v sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot. Tomaš mu je rekel, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače, kot po meni. Jaz sem pot, resnica in življenje. Gre za besede, ki jih je moral izgovoriti samo en človek na svetu in jih dejansko je izgovoril. Kristus je pot in cilj potovanja. Kot večna očetova beseda je resnica in življenje. Kot beseda, ki je postala meso, je pot. Imeli smo priložnost zreti Kristusa kot življenje, ko smo razlagali njegovo besedo, jaz sem kruh življenja. Kot resnico, ob razlaganju druge njegove besede, jaz sem luč sveta. Zato se osredotočimo na Kristusa kot pot. Potem, ko smo zrli Kristusa kot dar, imamo priložnost premišljevati o njem kot o vzoru. Kierkegaard piše, ker je srednji vek vedno bolj zašel v poudarjanje strani Kristusa kot vzornika, je Luther poudaril njegovo drugo stran s trditvijo, da je on dar in da ta dar zadeva našo vero, da ga sprejmemo. Vendar pa moramo sedaj, je dodal isti avtor, vztrajati tudi pri Kristusu kot o vzoru, če nočemo, da se nauko veri razkroji v lipov list, ki pokriva najbolj protikrščanske opustitve. Jezus tistim, ki je sreča, se pravi nam o tem trenutku, še naprej pripoveduje to, kar je pripovedoval apostolom in tistim, ki jih je srečeval v času svojega zemeljskega življenja. Hodite za menoj, ali v ednini, hodi za menoj. Hoja za, v grščini akolotija, za Kristusom, je neskončna tema. V njej je bila napisana najbolj priljubljena in najbolj brana knjiga v cerkvi za svetim pismom. In to je Hoja za Kristusom. Omejili se bomo in o njej povedali samo toliko, koliko je potrebno za prehod na nekatere vidike praktične uporabe duhovnega in osebnega značaja, kot smo si zadali v teh premišljevanjih. Tema Hoja za Kristusom zaseda pomembno mesto v četrtem evangeliju. Slediti Jezusu je skoraj sopomenka za verovati vanj. Vendar pa je verovati drža uma in volje, podoba poti in hoje osvetli pomemben vidik verovanja, ki je hoditi, se pravi dinamiko, ki mora biti značilna za kristjanovo življenje in za učinek, ki ga mora imeti vera na življenjsko obnašanje. Hoja za razliko od vere in ljubezni ne kaže samo na posebno držo uma in srca, ampak učencu začrta življenjski program, ki vključuje popolno soudeležbo. V načinu življenja, v gospodovi usodi in v njegovem poslanstvu. Janez je s pomembnostjo, ki jo je dal prizoru umivanja nog, hotel poudariti posebno in prednostno področje hoje za Kristusom, in sicer služenje. Vendar ne bom govoril o služenju, tej teme sem posvetil zadnjo pridigo prejšnjega posta in ni potrebe, da se ponavlja. Tudi zato, ker mislim, da sem manj usposobljen za govorjenje o služenju, saj sem v svojem življenju vršil skoraj samo službo besede, ki je, čeprav zelo pomembna, tudi razmeroma lahka in bolj nagrajujoča od mnogih drugih služb v cerkvi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.